Mga tigulang, importante ka mo sa kongregasyon. Kun paminsaron ko ang akon kabuis ang pamatanon pa ako, daw hindi ako makapati na madamo ako sing masarangan ni Himuon. Pero subo matigulang na ako, jutay na lang gid ang akon mahimo. Connie, 83 anyos. Mga picture. Mga tigulang nga malipayon nga nagaalagad kay Yehova. Una, malipayon ng isa ka brother kag ginapamalandungan niya ang iya paglaom. Ikaduha, ginapatag sa isa ka sister na naka-wheelchair ang aton truck sa nagatipan sa iya. Ikatlo, nagakomento sa meeting ang isa ka sister. Ikapat, nagauyat ang isa ka sister sa butkon sa pamatanon nga brother samtang nagabantala sila. Ikalima, dinaistorya sa isa ka brother ang duha ka bata kag ang ila-iloy sa Kingdom Hall. Kung tigulang ka na, posible nga dutay na lang man na imumasarangan ni Himuon. Kagbisan pa matutom ka nga nag-aalagad kay Jehova sa sulod sa madamo ng atinuig, posible na galuyang imubuot kay hindi mo na mahimo ang mga ginahimo mo sadto. Kuna mo sining imo ginabatsyag, ano makabulig sa imo nga mangin malipayon? Kung ano ang gusto ni Jehova nga himuon mo? Pamangkutang imo kaugalingon. Ano ang gusto ni Jehova nga himuon ko? Mapaligon ka gid sa ginasiling sa Marcos 12:30. Higugmaa si Jehova nga imo Diyos sa bugos mga tagipusoon, kag sa bugos mga kalag, kag sa bugos mga hunahuna, kag sa bugos mga kusog. Base sa sininga teksto, gusto ni Jehova nga ihatag mo sa iya ang imo pinakamaayo suno sa imo kahimtangan. Gani hindi mo dapat pagikumparar ang imo mahimo sa mahimo sa iban, kag hindi mo dapat pagikumparar ang mahimo mo sadto sa mahimo mo subong. Pinagbinaga ini. Sang pamatanon ka pa, posible gid ni ginhatag mo kay Jehova ang imo pinakamaayo suno sa imo kahimtangan sadto. Kamusta naman subong? Bisan pa nagbago ng imo kahimtangan, ginahatag mo gihapon kay Jehova ang imo pinakamaayo suno sa imo masarangan ni himuon subong. Kung namo sining imo pangunahuna, marealisar mo ng imo gihapon pinakamaayo ang ginahatag mo kay Jehova halin sadto as sa subong. Ginhatag mo sa iya ang imo pinakamaayo sadto. Kag ginahatag mo sa iya ang imo pinakamaayo subong. Mga picture. Isa ka sister nga matutom nga nagaalagad kay Jehova sa sulod sa madamo nga tinuig. Una nga picture, sang pumatanon pa siya, nagapamalay-balay siya kag naistorya niya ang isa ka babayi. Ikaduha nga picture, subong nga tigulang na siya, nagapanaksi siya pagi sa telepono upod ang isa ka pamatanon niya sister. Ang caption sini nga mga picture na gasiling. Ginhatag mo kay Jehova ang imo pinakamaayo sang pamatanon ka pa. Kaginahatag mo gihapon sa iya ang imo pinakamaayo, subong nga tigulang ka na. Dako ang mabulig mo sa iban. Imbes nga huna-hunao na mga indi mo na masarangan nga himuon, huna-hunaa nga madamo kasing kay gayonan para buligan ang iban. Kayman, subong nga tigulang ka na, may mga pwede ka himuon nga hindi mo mahimo sang pamatanon ka pa. Ari ang pila sa mga pwede mo himuon. Isugil sa iban ang imo mga eksperyensya. Binagbinaga ining pila ka ekspresyon nga mabasa sa Biblia. Nagsiling si Hari David. Nangin pamatanon ako, kagkaron tigulang na. Apang wala pa ako makakita sa matarong wagin pabayan, ukon sa iya mga anak na nagapangayo-payo sing tinapay. Salmo 37:25. Nagsiling si Josue. Dali na lang ako mapatay. Kag naibaluan gin ninyo sa bugos ninyo nga tagipusoon, kag sa bugos ninyo nga kalag, na wala sing bisan isa sa tanan na ginsaan sa inyo ni Jehova nga inyo Diyos ang napaslawan. Natuman initanan sa inyo. Wala sing bisan isa sa sini ang napaslawan. Josue 23:14. Na-experensya ni David kag ni Josue ang ilagin siling kay matutom sila nga nagalagad kay Jehova sa sulod sa madamo nga tinuig. Gani, masaligan gid na ilagyan siling. Sa imo bahin, posible nga maition sa imo kabuhi nga nasiling mo man ang ginsiling na David kag ni Josue pay gusto mo paligunon na iban. Pero subo nga tigulang ka na, mas makapaligon pag gid ang imo ginasiling kay na-experyensyahan mo ini mismo. Halimbawa, isugid sa iban kung paano ka ginpakamaayon ni Jehova o kung naiyakatawhan sa pinasahi nga paagi. Sigurado gid nga madamo ka sa napaligon sang ginhimo mo ini. Gani ko nasugid mo sa imong mga kauturan ng imong mga eksperyensya sa pag-alagad kay Jehova, mapabakod mo ang ila pagtuo. Ang isa pa kapaagi para mapaligon mong iban, among pag-attend sa mga meeting sa Kingdom Hall kung posible sa imo kaimtangan. Kung himuon mo ini, mapaligon mong imo mga kauturan kag mapaligon ka Manila. Si Connie, naginsambit ka ina, nagsiling. Paagi sa pag-attend sa mga meeting, nalikawan ko nga magluyang akon buot. Kunara ako sa Kingdom Hall, imposible nga masubuan ako kag inapabatyag sa akon sa mga kauturan nga palangga nila ko. Ginatinghuan ko gid nga pasalamatan sila pagi sa paghatag sa ila sing regalo bisan gamay lang ini. Kaginasigurado ko nga mapaligon ko man sila sa tion sa meeting. Ginapabaloran ni Jehova ang imo katutom. Pandamo kita sing mabasa sa Biblia parte sa mga tawo nga ginpalangga ni Jehova bisan pa nga dyute na lang ila mahimo sa pag-alagad sa iya. Binagbinaga si Simeon ni isa kay Sarilenhon. Tigulang na siya sa natawo si Jesus. Sa kalation niya nagakadto si Simeon sa templo, posible makita niya ang lamharon niya mga lalaki na nagahimo sa importante nga mga helikoton didto. Posible na unahuna ni Simeon niya kung ikumpara sa sining ang mga lamharon, dutay na lang iya balor kay Jehova. Pero anong pagtanaw ni Jehova sa iya? Para kay Jehova, matarong kag Diyos noon si Simeon. Ginpadunggan ni Jehova si Simeon kay nakita niya ang bata nga si Jesus. Gingamit pagani niya si Simeon sa pagtagna nga si Jesus ang mangin Mesiya sa ulihi. Lucas 2:25-35. Gani, wala nagpokus si Jehova sa pisikal nga ikasharang ni Simeon. Sa baylo, nakita niya ang mabakon niyang pagtuo ni Simeon pag ang balaan niya espiritu yara sa iya. Picture. Malipayo na ginapakita ni Jose kag ni Maria kay Simeon ang ila bata nga si Jesus. Ang caption sini nga picture na gasiling. Ginpadungga ni Jehova si Simeon kay nakita niya ang bata nga si Jesus kag gingamit niya siya sa pagtagna na si Jesus ang mangin Mesiya sa ulihi. Makasalig ka man nga ginapabaloran ni Jehova ang imong matutom na pag-alagad sa iya bisan pa nga dyutay na lang ang imong mahimo para sa iya. Kung ginahatag sa isa ka tawo ang suno sa yara sa iya, hindi ang suno sa wala sa iya, labiin niya kalhamutan kay Jehova. Ika 2 Korinto 8:12. Gani magpokus imo masarangan ni himuon. Halimbawa, huna-hunaa kung ano nga paagis ang pagbantala ang masarangan mo nga himuon, bisan pa sa maliput lang at iyon. Huna-hunaa man kung paano mo mapaligo ng imo mga kauturan. Basta pwede mo sila tawgan o kung padalaan sang card o kung sulat. Bisan pa gamay lang ang imong mahimo para sa imong mga kauturan, dako ang epekto sini sa ila kaysa kamadugay ng alagad ni Jehova ang nagapaligon sa ila. Bisan pa maluyan ng imong panglawas, may mahimo kagihapon para kay Jehova. Binagbinaga ang eksperyensya sa East Africa sa kahon nga naluwas ang iya kabuhi. Dumduma nga makapaligon gid sa iban na imong matutong nga pag-alagad sa sulod sa madamo at tinuig. Maayo ka gid nga halimbawa sa pagbatas, kag makasalig ka nga ang Diyos matarong kag indi niya pagkalimta ng imo binuhatan, kag ang gubma nga ginpakita mo para sa iyang ngalan, pagi sa pag-alagad kag sa padayon niya pag-alagad sa mga balaan. Hebreo 6:10. Himoa ang imong masarangan sa pagbulig sa iban. Suno sa ginhimo ng mga pagtuon, mas maayo ang panglawas, mas alisto ang pangunahuna, kag mas malawig ang kabuhi sa mga tigulang nga perme nagabulig sa iban. Siyempre, bisan pa nagahimo kita sang maayo sa iban, hindi sinimadula ang epekto sang pagtigulang. Ang ginarian sang Diyos lang ang makadula sang aton na panubli nga sala, nga amo ang rason sang aton pagtigulang pagkamatayon. Pero bisan subong pa lang, may mahimo ka para magbakod pagid ang imo pagsalig sa imo ginalauman kag para mangin maayo ang imo panglawas. Ano ini? Himoa ang mga ginasugo ni Jehova kag nalakip sa sini ang pagbulig sa iban nga makilala siya. Pinalangga ang mga tigulang. Ginapabaloran gid ni Jehova ang inyo pag-alagad sa iya kag ginapresyar gid sa inyo mga kauturan ang inyo katutom. ari ang dugang nga impormasyon. Naluwas ang iya kabuhi. Picture. Nagapanaksi pagi sa cart ang isa katigulang nga sister. May ginbasa siya nga teksto sa isa kapamatan-on nga babayi nga nagahibi. Samtang nagakart ang isa katigulang nga sister, may nagpalapit nga isa kapamatan-on nga babayi. Ginbugno siya sang sister, kaginsilingan siya sang sister kung may basahon siya nga teksto para sa iya. Ginbasa sang sister ang Jeremias 29:11 na nagasiling na hatagan kita ni Jehova sing paghidayit, kagindi sing kalaglagan. Dayon din pamangkot siya sang sister. Ano kuno nga palaabuton ang gusto sang Diyos para sa imo? Napaligon gid sa sini ang babayi amunga nakahibi siya. Nagsiling siya. Gusto sang Diyos nga may maayo ako nga palaabuton kag paglaom. Salamat gid sa pagbasa sina nga teksto. Sabat gid ini sa akon pangamuyo. Madamo gid ako sang problema subong. Kabudday gid sa akon sitwasyon amunga nahuna-huna ako nga magikog na lang. Sini nga aga nangamuyo ako sa Diyos nga pakitaan niya ako sang tanda mapalangga niya ako gihapon. Dayon ginbugno mo ako bisan pa hindi mo ako kilala. Kaginbasahan mo ako sang teksto nga nagapakita sang gusto sang Diyos nga ihatag sa akon. Sigurado ako nga wala inatabuan lang. Ginpakita sa iya sang sister ang pila ka artikulo sa jw.org na nagapathag na makabulig sa iya ang Biblia para madula sa iya pangunauna ang paghikog. Dayon ginpatag sa iya sang sister kung paano ginahimo ang pag-Bible study, kaginagda siya sang sister sa aton mga meeting. Pagkasunod na simana, nag-attend ang babae sa weekend meeting. Kag nag-study na siya gamit ang brochure na magkabuhi sing wala katapusan. Ano man ang iyong edad, pwede kagin makapanaksi pagi sa cart. Diri natapos ang artikulo.